Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wetu popote unapotusikiliza. Ni saa 3:30 asubuhi Washington DC, sawa na saa 10:30 alasiri Afrika Mashariki na saa 9:30 Afrika ya Kati. Hewani ni matangazo ya VOA Express, leo ikiwa Jumatatu tarehe 12 April mwaka 2021. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi hapa ni BMJ Mridhi. Katika VOA Express hivi leo tumekuandalia ripoti mbalimbali, ikiwa ni pamoja na hapa Marekani ambapo maandamano yamezuka katika mji wa Minneapolis baada ya kijana mweusi wa miaka 20 kupigwa risasi na maafisa wa polisi.
Express leo pia tutakuwa na taarifa kutoka Kenya ambapo kanisa Katoliki nchini humo limeitaka serikali kutoendelea na mchakato wake wa kufunga kambi za wakimbizi za Dadaab na Kakuma. Na kama kawaida tutakuwa na kipengele cha barazani, bila kusahau hoja kwa hoja. Basi bila kuchelewa, tuanzie hapa Marekani katika mji wa Minneapolis ambapo maandamano yamezuka usiku wa jana baada ya kijana Marekani mweusi kuuawa kwa kupigwa risasi na polisi. Hayo ni wakati kesi ya mauaji ya Marekani mwingine mweusi George Floyd leo inaingia katika wiki yake ya tatu. Mengi zaidi na mwenzangu BMJ Muridhi.
Kufuatia ripoti kwamba mwanaume huyo mweusi mwenye umri wa miaka 20 alifariki katika mji wa Brooklyn Center, jimbo la Minnesota, hiyo jana Jumapili baada ya kupigwa risasi na afisa wa polisi, wanafamilia na waandamanaji wenye kadabu walikusanyika kwenye mitaa ya mji huo wakidai haki itendeke na kupelekea makabiliano makali kati yao na maafisa wa usalama. Makabiliano haya yaliendelea usiku wa kuamkia leo licha ya meya wa mji wa Brooklyn Center kutangaza katazo la kutoka nje usiku. Hii ni baada ya mwanamume mweusi kwa jina la Donte Wright kupigwa risasi na kuuawa katika mazingira tatanishi, ambapo familia yake inasema kwamba baada ya tukio hilo aliendelea kuendesha gari hilo kwa muda mfupi kabla ya kuligongesha na hatimaye akaaga dunia.
Early reports was that one officer had fired a weapon, striking the driver. The vehicle continued and eventually crashed.
John Harrington, kamishna wa idara ya usalama katika jimbo la Minnesota, amewaambia waandishi wa habari jana usiku kwamba waandamanaji wenye ghadhabu walivamia jengo la polisi la mji wa Brooklyn Center wakirusha mawe na vifaa vingine. Lakini pia akaeleza kwamba kufikia mwendo wa saa 7:15 hivi, waandamanaji hao walikuwa wamepungua kwa kiasi kikubwa. Harrington aliongeza kwamba majengo yasiopungua 20 ya biashara yalivamiwa katika eneo la Shingle Creek lenye maduka mengi.
Within hours of that, a secondary group was we heard was at the Shingle Creek mall or business center, and we have reports of approximately 20 businesses that were broken into.
Meya wa mji wa Brooklyn Center Mike Elliott alitangaza katazo la kutoka nje usiku, huku gavana wa jimbo la Minnesota Tim Walz akisema kwamba afisi yake inafuatilia suala hilo kwa karibu. Yote haya yanajiri wakati ambapo hali ya taharuki tayari ilikuwepo katika mji wa Minneapolis, ambako kesi ni ya mkabili afisa wa zamani wa polisi Derek Chauvin anayeshutumiwa kwa kumuua Marekani mweusi George Floyd inaingia wiki yake ya tatu, ikiwa inafuatwa kwa karibu na Wamarekani katika sehemu tofauti tofauti za nchi. Kwa sasa inatarajiwa kwamba maafisa wa usalama watatoa maelezo zaidi watakapozungumza na waandishi wa habari wakati wowote kuhusu mazingira ambayo yalipelekea kifo cha Donte Wright jana Jumapili.
Shukran BMJ kwa ripoti yako hiyo. Sasa tuelekee huko Kenya. Kanisa Katoliki nchini humo limeitaka serikali kutoendelea na mchakato wake wa kufunga kambi za wakimbizi za Dadaab na Kakuma. Mwishoni mwa wiki, mahakama imesitisha utekelezaji wa agizo la serikali kwa siku 30 hadi kesi iliyowasilishwa humo juu ya kutofunga kambi hizo isikilizwe na kuamuliwa. Taarifa zaidi na Kennedy Wandera kutoka Nairobi.
Kanisa Katoliki nchini Kenya linasema kuwa kufunga kambi za wakimbizi za Dadaab na Kakuma zilizo na zaidi ya 500,000 ya watu wanaohitaji hifadhi wakati huu wa janga la virusi vya korona ni kuongeza matatizo dhidi ya mengine na kutoka kwa taifa kama Kenya lililo katika makubaliano ya kimataifa kulinda haki za binadamu haifai, kwani kufanya hivyo kutawaweka katika mateso na hatari isiyoweza kuepukika. Muungano wa maaskofu wa kanisa hilo unaeleza kupitia taarifa kwa vyombo vya habari kwa sababu uamuzi wa Kenya kufunga kambi hizo ni kinyume cha sheria za kimataifa. Serikali ya Rais Uhuru Kenyatta haiwezi kufanya hivyo kwa sababu watafuta hifadhi katika kambi za wakimbizi za Dadaab na Kakuma hawafahamu iwapo nchi zao ni salama kurejea. Askofu Mkuu Philip Anyolo ameeleza katika taarifa hii kuwa wakimbizi waliopo katika kambi hizi hawawezi kuhakikishiwa usalama wa kutosha kwa sababu bado kuna mapigano na vitishio vingine vya usalama katika mataifa yao. Zaidi ya majuma mawili sasa, waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i ameeleza kuwa serikali ya Kenya inapania kufunga kambi hizo na kulitaka shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia wakimbizi UNHCR kutoa utaratibu wa kufunga kambi hizo haraka iwezekanavyo kwa kile serikali ilichokitaja kuwa ni ukosefu wa usalama na changamoto za kiuchumi. Bila ushahidi, Kenya imekuwa ikieleza kuwa mashambulizi ya kigaidi ambayo yamekuwa kiripotiwa nchini mwake yanadhaniwa kupangwa na wanamgambo wa Al-Shabaab wanaoaminika kupata himaya katika kambi za wakimbizi za Dadaab na Kakuma. Hata hivyo, Kenya imekataa mpango wa UNHCR wa kufunga kambi hizo kwa utaratibu utakaochukua zaidi ya mwaka mmoja na badala yake kulitaka shirika hilo kuweka utaratibu wa haraka mno wa kufunga kambi hizo. Shirika hilo limeeleza kuwa linafaa kupewa muda zaidi kuwahamisha wakimbizi wengine waliopo katika kambi za Dadaab na Kakuma katika nchi jirani kama vile Sudan Kusini na Ethiopia au hata Amerika na Kanada iwapo litalazimika kufanya hivyo. Mahakama Kuu nchini Kenya tayari imesitisha hatua za Kenya kufunga kambi hizo kusubiri kusikilizwa kwa kesi inayopinga agizo hilo lilowasilishwa na raia wa Kenya Peter Gishira anayetaka mahakama kufutilia mbali kauli ya kufungwa kwa sababu ya kile anachokitaja kuwa ni kinyume cha katiba ya nchi. Kenya imeonekana kugadhabishwa na jumuiya ya kimataifa hasa kwa kutounga juhudi zake za kulisajili kundi la Al-Shabaab kwa haramu na Umoja wa Mataifa kwa madai kuwa kufanya hivyo ni kudidimiza harakati za kuwafikia wahanga wa machafuko ya vita nchini Somalia. Kenya imekuwa ikiwapa makao wakimbizi hawa kwa zaidi ya miaka 30 sasa na pametajwa kwa makubaliano ya pande tatu yanayohusisha Kenya, Somalia na shirika la kuwahudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR yamekuwa kitekelezwa kwa mwendo usiokuwa na kasi. George Msamali, mfuatiliaji wa masuala ya usalama katika mataifa ya upembe wa Afrika, anaeleza kuwa dhana ya Kenya kusema kuwa kambi hizi ni vitovu vya upangaji mashambulizi ya kigaidi hayana msingi wote.
Kenya inatoa tuhuma ya kwamba kambi hizi zimetumika na wanamgambo wa Al-Shabaab kuweza kuwafunza washambulizi ambao wametekeleza mashambulizi ndani ya mipaka ya Kenya. Wanachukua hatua hii kwa kusema ya kwamba ni kwa sababu za kiusalama. Lakini kwa mtizamo wetu kwamba hawa wakimbizi wamekuwa ndani ya mipaka ya Kenya kuanzia mwaka 1992 na mpaka hivi sasa wamekuwepo hapa ndani, na matatizo ya kiusalama ama changamoto za kiusalama zimekuwepo, na hatua mwafaka zimewahi kuchukuliwa na serikali ya Kenya kuweza kuhakikisha kwamba kambi hizi hazikuitisho kwa usalama wa taifa la Kenya.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Kwa msikilizaji unayejiunga nasi, hii unasikiliza ni VOA Express, na hivi sasa namkaribisha mwenzetu Mkamiti Kibayasi akusomea habari za dunia.
Zoezi la kuhesabu kura limeanza nchini Chad baada ya uchaguzi wa Jumapili ambao unaonekana kumpatia Rais Idris Deby fursa ya kuongeza muda wa utawala wake wa miaka 30 madarakani. Licha ishara zinazoongezeka za kutoridhika namna jinsi anavyoshughulikia masuala katika taifa hilo lenye utajiri wa mafuta. Maafisa wa uchaguzi walianza kuhesabu kura katika kituo cha kura cha katikati mwa mji mkuu Njamena mara tu baada ya vituo kufungwa, wakiangaliwa na kundi la waangalizi. Mwandishi wa shirika la habari la Reuters alisema tume ya uchaguzi ina hadi April 25 kutangaza matokeo ya awali. Deby mwenye umri wa miaka 68 alikuwa wa kwanza kupiga kura katika kituo cha kupigia kura kwenye mji mkuu Njamena. Yeye ni mmoja wa viongozi waliohudumu kwa muda mrefu barani Afrika na mshirika wa mataifa magharibi katika mapigano dhidi ya wanamgambo wa Kiislamu huko Afrika magharibi na kati. Kamati katika baraza la wawakilishi Marekani inatarajiwa Jumatano kufikiria muswada wa kuunda tume utafiti historia ya utumwa nchini Marekani na kupendekeza masuluhisho sahihi. Wabunge kwa miongo kadhaa walianzisha muswada wa kuchunguza utumwa ambao ulianza nchini Marekani mwanzoni mwa miaka 1600 na pia ubaguzi dhidi ya kizazi cha Waafrika ambao waliletwa kwa nguvu Marekani na kuingizwa katika utumwa. Kamati ya sheria katika bunge inasema kikao chake cha tathmini kitakuwa cha kwanza kwa moja ya miswada hiyo. Mwenyekiti wa kamati ya mahakama Gerald Nadler alisema mswada huo unaojulikana kama HR 40 unakusudia kuzingatia historia yetu ya zamani na kutuleta karibu na uelewa wa rangi na maendeleo. Utawala wa kijeshi huko Myanmar umefungua shtaka la sita dhidi ya kiongozi wa kiraia aliyeondolewa madarakani Aung San Suu Kyi leo Jumatatu, wakati maandamano yakiendelea dhidi ya mapinduzi ya Februari mosi. Min Min Soo, wakili wa Suu Kyi, aliwaambia waandishi wa habari kwamba mteja wake alishtakiwa kwa mara ya pili kwa kukiuka kanuni za nchi hiyo za COVID-19 wakati akionekana mahakamani kupitia njia ya video. Min Min Soo alisema Suu Kyi aliomba mahakama imruhusu kukutana na mawakili wake ana kwa ana wakati wa kikao cha Jumatatu. Suu Kyi mwenye umri wa miaka 75 tayari anakabiliwa na mashtaka ikiwemo kuwa na rekodi sita za mkononi, shtaka kubwa zaidi la kuvunja sheria za siri za enzi za ukoloni ambalo linaweza kumweka gerezani kwa miaka 14 akikutwa na hatia.
Unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo yanakujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, saa 9:30 kule Afrika ya Kati. Huu ni wasaa wa kipengele cha barazani. Mada ya leo tumeuliza, je, unadhani serikali ya Tanzania ichukue hatua gani kwa wafanyakazi walioajiriwa kinyume cha sheria katika mradi wa SGR, manake ile reli ya kisasa kabisa, kwa mujibu wa ripoti ya CAG. Lakini kabla ya kupokea maoni ya wasikilizaji kwenye ukurasa wetu wa Facebook, tusikilize wale waliochangia kwa njia ya simu wanasema nini.
Asante. Kwa jina naitwa Mtu Pesa Mwanambuke, mda wote napatikana ndani ya Misisi, Mpimbwe, Katavi, Tanzania. Kweli mimi serikali yangu ya Tanzania nilikuwa naiomba viongozi, yani wafanyakazi ambao wanafanya kazi hawana leseni ya kwamba kazi yao wanafanya kazi gani, sheria ifate mkondo wake. Ina maana pale wanapofanya kazi lazima wanahujumu uchumi. Kikubwa sana sana inatakiwa wawe na leseni ya kazi zao ambao wanafanya. Ina maana wengine, kuna viongozi wanafanya kazi moja kwa moja pale, ni wafanyakazi hewa ambao hawana leseni ya uongozi wao. Kikubwa sana sana, mimi naiomba tu serikali, kiongozi yeyote ambaye anafanya kazi bila kunani kufuata masharti na leseni hana, ichukue sheria moja kwa moja pale, itakuwa wanashusha uchumi chini. Kiongozi yeyote ambaye anafanya kazi serikalini inatakiwa afuate mlolongo wa sheria ambayo inataka wawe na nani besti ya uongozi wao, ili waendane na sheria ambayo inaambatana. Kaka, tupo pamoja, tutaendelea kukumbukana.
Kwa jina naitwa Deni Kimnyanyizi kutoka kitaa ya Kibindi, Bukoba, Kagera, Tanzania. Mimi ninavyoona hapo cha kufanya ni hao wafanyakazi hewa wachunguzwe, halafu waangaliwe nini kiliwafanya mpaka wanaajiriwa kielelao nena hivi, kwa sababu inaonyesha wao ndio wamesababishia sana ambayo mpaka sasa hivi inaendelea kutukumba sisi kama taifa. Kwa ripoti ya CAG aliyotoa juzi, naona kama vile ndio watapungua zaidi, kwa sababu huyu mama naye amekuja na kasi yake kama hivi ile ambayo alikuwa nayo Mheshimiwa Magufuli. Lakini ngoja tuangalie na yeye utendaji wake, tuangalie naye atakuwaje kwa mbele. Lakini kama vile watapungua, ndio hiyo SDR itakuwa na mafanikio makubwa sasa, lakini kwa wale kwa walioko kanda za huko, kwa sababu itakuwa ni usafiri wa haraka na kufika zaidi, huo mradi utakuwa na faida, ni maoni yangu.
Na sasa basi tutizame walichosema wasikilizaji wetu kwenye Facebook. Patrick, tuanze na wewe, tueleze ni nini wanachokisema hapa, kwa sababu naona ni wengi kweli kweli wamechangia.
Kwa wale waliotoa maoni yao kwenye ukurasa wetu wa Facebook, namuona huyu Nazareth A. Mwakipembe wa Tukuyu, Mbeya, anasema nchi yetu tumezidi upole na ndiyo maana watu wanaajiri watu kinyume cha sheria. Hawa watu wachukuliwe hatua kali za kisheria, maana wanaliingizia taifa hasara. Mandes Castroways kutoka Tabora, Tanzania, anasema serikali iliwaondoa watumishi wasiokuwa na vyeti halali. Je, waliwaajiri aje bila vibali? Wote waliohusika kwa uzembe huu wawajibike kwa mujibu wa sheria za nchi ya Tanzania. Naye Moses Kimilila anasema ni muhimu utaratibu wa kisheria ukafuatwa. Linaporipotiwa jambo kama hilo, ni wazi kuna upotevu wa kodi. Sasa ni wajibu kwa waliosababisha upotevu huo kuwajibishwa kwa mujibu wa sheria. Ali Mtorofani kutoka Tanga anasema washtakiwe wote wasiokuwa na vibali na waliowaweka. Usalama mdogo siku hizi, ona Msumbiji, West Africa, makundi ya wahalifu yalipenya kwa mbinu tofauti na sasa yameota mizizi.
Namuona huyu Paulo Peter Tendo anasema yuko kule Ugunga, Kaliua, Tabora, Tanzania, anasema taarifa ya CAG imeonekana kuwa imebaini kwamba kulifanyika makosa, kwa kuwa kuna makosa serikali ya Tanzania isilifumbie macho swala hilo, hatua zichukuliwe. Jisadu Daga anasema yuko kule Luhumbo Nyika, kata ya Imesela, anasema serikali iwachukulie hatua kali hao SGR, ndio waamini Tanzania sio ya kuchezea. Ni wengi kweli kweli wanazungumzia swala hili. Edward Bin Mayeka anasema yuko kule Silonge, kijiji cha Katobo, wilaya ya Tanganyika, Katavi. Mimi naona rungu lianze ama lianzie kwa watumishi waliohusika na utoaji wa vibali kwa wafanyakazi. Tukiachana na barazani, sasa twende kwenye masuala ya muziki. Leo tunakupeleka mpaka DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo tunakuja na kibao moto moto kweli kweli kinaitwa Shushu chake Koffi Olomide. Pata kitu
Malembe,
Matarajio yangu msikilizaji wetu ni kwamba umefurahishwa na kibao hicho murua kabisa. Nikukumbushe kwamba matangazo haya yanasikika moja kwa moja kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Katika hoja kwa hoja leo, Wakenya wamepaza sauti zao kuhusu mtu atakayeteuliwa kuwa jaji mkuu mpya wa nchi hiyo kuchukua nafasi ya jaji mstaafu David Maraga, baadhi yao wakitaka nafasi hiyo sasa apewe mwanamke. Tunawasikia hapa Athumani na Mercy Otieno ambao wamezungumza na mwenzetu Josephat Kioko.
Mi nakataa kabisa, kwa kweli tokea uhuru wa hii nchi ya Kenya hatujawahi kuwa na mwanamke jaji mkuu. Na sisi raundi hii pia tunataka angalau tuwe na jaji mkuu mwanamke. Kulingana na hali vile ilivyo sahi Kenya, kama wamama sisi ndio tunaelewa kile tunapitia. Tumejaribu wanaume sana miaka mingi, hatujaona mabadiliko yoyote. Kwa mfano kama Tanzania sahi wamepata rais mwanamke. Mi naona Tanzania itakuwa juu na itakuwa na maendeleo, kwa sababu mwanamke anawaza mbele, mwanamke anawaza mambo mengi sana.
Yoyote amehitimu, amemshinda huyu mama, kama ataingia aingie tu. Maraga bado hakuchagua mwanaume yoyote yule, ametimu apewe tu nafasi ya jaji mkuu.
Kenya saa hii wamama tusimame pamoja, tuwe kitu kimoja na tukatae mambo ya wanaume kila siku. Kitambo tulikuwa twasema mwanaume anaweza, lakini saa hii tumegundua wanaume hawawezi kuanzia kwa familia. Tulikuwa tunakaa tukifikiria mwanaume atatuletea tukule. Tunajua Kenya tunaweza ongoza sisi wenyewe, na mimi najua dunia nzima saa hii mwanamke anaenda kuwa juu.
Awe mwanaume ngangari kama Maraga, kama atakuwa ngangari atatoka hapo.
Wakipewa kitu kidogo wanabadilika. Hiyo ndio shida ya wanaume. Lakini mwanamke akishaamua ni A, huwa anasimama na A, hataweza kuruka B. Hiyo ndio uzuri wa mama. Na ninasihi wamama wote tuwe gora moja. Mkigaragara saa hii ati tena muangalie wanaume, basi ndio Kenya inaenda kuwa ngumu. Tuangalieni, tupatie nafasi mama huyu jaji mkuu mbele uhuru akitoka, hata tusiangalie watu wengine, tupigie mama.
Ile hata mwanaume, maana yake roho ya mwanamke ni ndogo sana, anaweza tishio na wanampinga kule akawa roho yake imeshuka chini. Na hakuna rais anaweza sema nataka mrembo ule ule awe makamu wangu, ni ngumu. Tegemea hao wenye sheria kama wana digri yao kubwa kushinda huyo mama mwili.
Mwanamke hao ameshinda, ameshindwa. Tunataka Kenya wapatie mwanamke kivyo vyote vile. Tafadhali mwanamke awe jaji mkuu.
Mimi naona yoyote yule achaguliwe tu.
Asante sana Josephat Kioko kwa ripoti hiyo. Na sasa tutazame ni yapi yanayojiri kwenye mitandao tofauti tofauti ya kijamii. Mwenzangu Patrick Ndwimana amekuwa akipekua pekua na sasa yuko standby kutujuza mengi zaidi. Kwako Patrick.
Yavumayo mitandaoni leo, tukianzia nchini Tanzania, mwenyekiti wa taifa wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Freeman Mbowe amesema amepata chanjo ya COVID-19 ya AstraZeneca alipokuwa nje ya nchi kibiashara. Akizungumza na vyombo vya habari jana Jumapili, mwenyekiti wa CHADEMA Freeman Mbowe amemshauri Rais Samia Suluhu Hassan aharakishe mchakato wa uchunguzi dhidi ya korona ili hatua stahiki zichukuliwe mapema na kuepusha vifo vinavyoweza kutokea. Amesema awali wao walitaka nchi chukue hatua stahiki, sio kwa maana ya kuifungia nchi, bali kuwa na vituo vya kupima watu, kuwa na ventilators za kutosha na vifaa kwa wahudumu wa afya ili kukabiliana na ugonjwa huo. Tukisalia Tanzania, taarifa zinasema kwamba mtu mmoja mkazi wa kijiji cha Janda wilayani Buhigwe mkoani Kigoma alitambulika kwa jina la Shinje Mugarama ameuawa kwa kukatwa shingo kijijini hapo na wauaji kuondoka na kichwa chake. Kamanda wa polisi mkoa wa Kigoma, kamishna msaidizi wa polisi James Manyama, amesema marehemu ambaye hana familia na makazi maalum kijijini hapo amekutwa na mkasa huo baada ya kuomba hifadhi ya kulala kwa siku hiyo nyumbani kwa Juma Zegeli, na kwamba watu wawili wanashikiliwa na polisi kwa uchunguzi zaidi. Aidha, kamanda Manyama amesema mwili wa marehemu umefanyiwa uchunguzi na kukabidhiwa kwa familia yake, ambapo ametoa wito kwa wananchi kutojichukulia sheria mkononi. Tukielekea huko Uganda, mama mmoja ambaye mtoto wake wa miaka 15 aliuawa katika maandamano ya mwezi Novemba mwaka jana kufuatia kukamatwa kwa kiongozi wa upinzani Robert Chagulani maarufu Bobby Wine, leo amelivamia bunge akiomba kukutana na spika wa bunge Rebecca Kadaga. Mama huyo anayejulikana kwa jina la Hajara na Kito alikuwa na mabango na maandishi yanayosema nataka haki itendeke, polisi ilimuua mwanangu, pumzika kwa amani Segawa Amos. Mtoto wake huyo ambaye alikuwa mwanafunzi katika shule ya sekondari ya Lubiri ni miongoni mwa watu 54 waliouawa katika maandamano yaliyozuka mjini Kampala na maeneo mengine ya nchi kufuatia kukamatwa kwa mgombea wa upinzani Robert Chagulani maarufu Bobby Wine katika wilaya ya Luka, ilikuwa tarehe 18 Novemba mwaka jana. Mama na Kito amesema akiwa mbele ya bunge, sijatendewa haki kwa sababu polisi ilishindwa kunisaidia. Nitakaa hapa bungeni hadi nikutane na spika, na Kito amesema. Ni hayo tu kwa yale yaliyovuma kwenye mitandao ya kijamii. Kwako BMJ Moridhi.
VOA Express inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa ni Hadija Riami, mwelekezi kama kawaida Ida Isa. Mimi ni BMJ Moridhi na hapa hewani nimeshirikiana na Patrick Nduwimana. Sote tuna wageni tukiwatakia jioni njema kutoka hapa Washington. Tuonane tena wakati mwingine katika matangazo mengine, na usikose kusikiliza matangazo yetu ya baadaye ikiwa ni pamoja na habari moto moto mwendo wa saa moja na nusu jioni saa za Afrika Mashariki.
Basi tuziwa mind, tuziwa pesikio.